Deci subiectul meu în această seară este nu judecați. Așa cum v-am anunțat, în această seară nu mă voi referi decât, deși am citit primele 6 versete, nu mă voi referi decât la această poruncă pe care Domnul Iisus Hristos știm unde o spune. În fața ucenicilor, când predica pe munte, și noi cunoaștem bine discursul Domnului Iisus Hristos intitulat Predica de pe munte. Porunca aceasta pe care Domnul o dă aici, în mod deosebit, ea se referă la relația noastră cu semenii. Și aș vrea să observați modul în care, dacă citim cu atenție Predica de pe munte, vreau să observați că Domnul are o metodă. Mai întâi anunță tema sau subiectul și apoi dezvoltă și aduce argumente de ce și demonstrează de ce susține această poruncă sau ne dă această poruncă. Cu alte cuvinte, el anunță un principiu și apoi îl dezbate în fața ucenicilor și îl prezintă mai în detaliu. Această poruncă nu judecați, numai enunțul ei te pune în încurcătură. Vreau să fie clar în capul locului. Știți de ce? Pentru că înțelesul acestei porunci poate fi foarte ușor înțeles greșit. De obicei, sunt două extreme. Așa cum se întâmplă întotdeauna când e vorba despre un adevăr, și mai ales un adevăr biblic. Deci, prima întrebare care ar trebui să ne punem când ne uităm la această poruncă, nu judecați, este următoarea. Ce vrea Domnul să spună cu această afirmație? Să știți următorul lucru. Chiar dacă noi avem un DEX, adică un dicționar explicativ al limbii române, și mergem și deschidem dicționarul, și căutăm ce înseamnă cuvântul judecat, să știți că acolo ni se vor da mai multe înțelesuri. Și întrebarea tot rămâne. Care e sensul pe care Domnul Iisus Hristos l-a folosit în textul acesta? Mergem la original, limbilor. Bun, am înțeles. E bine și lucrul acesta. Dar ce vreau să nu uităm este următorul fapt ce se întâmplă astăzi. Că nu ne ducem la întregul context. Adică noi trebuie să știm în fața cui vorbește Domnul Iisus Hristos, despre cine vorbește foarte mult Domnul Iisus Hristos în Predica de pe munte. Toate aceste lucruri ne vor ajuta pe noi să înțelegem sensul pe care Domnul Iisus Hristos în mod deosebit îl spune atunci când face această afirmație. De aceea, pe de altă parte, trebuie să vă spun că în vremurile în care noi le trăim astăzi, această poruncă stârnește mari controverse. Am citit undeva foarte recent. Știți care e cel mai citat verset din Biblie astăzi? Ați putea intui? E adevărat. Înainte știți care era? Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Să știți că astăzi cel mai citat text este acesta. Matei 7:1. În toate cercurile astăzi. De exemplu, cineva vine și predică împotriva păcatului homosexualității. Se spune, ăsta este un păcat. Și oamenii aceștia care îl practică trebuie să se oprească, trebuie să se pocăiască. Și vine o voce. Nu judecați, spune Domnul Iisus Hristos. Vine altcineva și spune, avortul este un păcat. Și vine altcineva și spune, știți, nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. Există un control al nașterilor. Și aduceți-vă aminte că Biblia spune, Domnul Iisus spune, nu judecați. Sexul premarital, adică înainte de căsătorie, este un păcat. Vreau să spun pentru tineri și pentru cei care nu sunt căsătoriți. Și astăzi auzi aceeași chestie. Nu judecați. Înțelegeți? Dar vreau să vă spun că subiectul acesta, adică, este unul tare controversat în lumea noastră modernă. De aceea, cred că cu tărie, că mai mult ca oricând, avem nevoie să interpretăm această poruncă în mod corect și să nu o scoatem din context. Cred că cu toții știm că interpretarea, modul de interpretare a Scripturii este unul literal. Și avem o problemă. Dacă luăm cuvântul acesta literal, și așa îl luăm, literal, nu judecați, nu asta spune. Ce vrei, de ce forțezi textul? Sau tu vrei să dai un sens ascuns acestui cuvânt? Nu, nu vreau. Dar ce vreau să vă spun este următorul lucru. Că foarte mulți iau această judecată, adică această afirmație nu judecați, din context și nu se mai uită. Vă rog, am să vă arăt două versete. Unul care este în contextul imediat și unul care este în contextul mai larg. Și să vedeți cum sună că dacă îl judec, așa, nu, deci nu-mi judec pe nimeni, am o problemă. Ia vă rog să citiți împreună cu mine versetul 6. Și să privim la versetul 6. Să nu dați crezare câinilor, să nu dați câinilor, scuzați-mă, lucrurile sfinte, și să nu aruncați mărgăritoarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Bun. Dacă nu trebuie să judec nimic și pe nimeni, atunci cine-s câinii? Ca să nu le dau lucrurile sfinte. Cine sunt porcii? Ca să nu le dau mărgăritarele. Observați? Și acesta este, de fapt, contextul, de fapt, imediat. E, înțelegeți că modul acesta de a gândi se datorează presiunii pe care filozofia umanistă o face, de fapt, asupra noastră, chiar asupra credincioșilor. Iată, de exemplu, contextul mai larg. Versetul 15, tot în același capitol, iată ce spun. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Dacă nu judec, cum voi identifica o învățătură falsă pe care un proroc mincinos o propagă? Și cum pot să spun că omul sau X sau Y este un proroc mincinos? Dacă nu am voie să judec, așa cum spun unii când se uită la acest cuvânt. Foarte mulți spun, știi, nu e vremea să judecăm astfel de lucruri. Le va judeca Domnul. Astăzi este importantă unitatea și părtășia. Trebuie să fim cu toții uniți. Este interpretarea acestei porunci în modul acesta, în spiritul acesta? Nu, dragii mei, categoric. De aceea, dragii mei, oamenii se așteaptă, de exemplu, că creștinul n-ar trebui să-și dea cu părerea niciodată. Creștinul, în lumina filozofiei acestei lumi, ar trebui să fie iubitor, ar trebui să fie tolerant, ar trebui să fie îngăduitor și să accepte aproape orice de dragul păcii și de dragul unității. El să nu judece pe nimeni și pe nimic. Vreau să vă spun că avem probleme când acceptăm această manieră de a gândi, o manieră de fapt modernă, updated, adică la zi, și foarte mulți creștini trăiesc pe baza acestei filozofii. Dar, așa cum am spus, Cum să mă păzesc de prorocii mincinoși? Dar mai am o problemă. Cum să mă păzesc dacă eu nu cunosc doctrina sănătoasă? Creștinismul de astăzi nici nu cunoaște, nici nu știe ce crede cu adevărat. Nici n-are convinge. Nu știe ce crede. Și atunci, orice vândă învățătură, orice învățătură o ia și o crede și este dus încoace și încolo. Deși Apostolul Pavel ne avertizează să nu fim duși încoace și încolo de orice vândă învățătură. Dar sunt frații noștri. Nu vezi că avem aceeași tehnologie, ne salutăm cu pace, e adevărat. Dar ei pot fi lupi îmbrăcați în haine de oaie, așa cum spune Domnul Iisus Hristos. Nu ne-a spus oare Domnul că după roade îi vom cunoaște? Ba da. Hai să mergem mai departe. Cum pot să testez sau să le testez acestora roadele dacă nu folosesc discernământul spiritual și nu evaluez roadele pe care ei le aduc? Cum știu dacă ceea ce învață ei este adevărat sau îi doar o travă? Scriptura ne învață să ne folosim judecata. Nu numai în relațiile noastre cu semenii, dar și în ce privește guvernarea umană. Nu-i așa? Dumnezeu a rânduit ca statul să frâneze răul și să pedepsească răul în societatea umană. Că statul este corupt, asta este neascultare față de rânduiala lui Dumnezeu. Și Dumnezeu care înalță și care coboară pe împărați, Dumnezeu îi dă și îi pune la o parte. Am în vedere și ceea ce se întâmplă astăzi în România. Înțelegeți? Și toți știm că există o corupție instalată la nivel... Să țineți minte, Dumnezeu este cel ce schimbă guvernele. Dacă ei nu și-au făcut datoria și nu-și fac datoria, Dumnezeu este cel ce schimbă. Pentru că Dumnezeu conduce, de fapt, această istorie. Scripturile ne dau aceeași învățătură și cu privire la biserică. Când ați auzit ultima dată că cineva a fost pus sub disciplină în biserica asta? Am să vă spun eu dacă nu vă duc să minte. În urmă cu un an și jumătate, am exercitat disciplina bisericii. Am anare rostine și așa mai departe. Dar și dacă n-am judecat, atunci cum am putea să exersăm disciplina bisericii? Că filozofia modernă spune, nu judeca. Observați? Deci, sunt într-adevăr lucruri care trebuie să ne dea bine de gândit. Să știți că judecata se aplică și în cazul doctrine. Și aici discuția este în jurul profeților falși, asupra căreia Domnul ne-a avertizat. Iată ce face Apostolul Pavel, să vă dau dovezi, ce face Apostolul Pavel în privința aceasta în Galaten. Iată ce le spune galatenilor în capitolul 1 cu versetul 8. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer am venit să vă propovăduiască o altă evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o, să fie anatema. E clar? Apostolul le spune bisericilor din Galatea să judece. Să judece învățătura oricăruia care vine în biserică. Nu este afirmația lui Pavel o judecată categorică? Iată, și într-un alt exemplu, tot el, în 1 Corinteni, capitolul 15, când discută despre înviere. Iată ce spune el la versetul 12. Iar dacă se provodește că Hristos a înviat din morți, cum zic unul dintre voi că nu este o înviere a morților? Vine cineva și spune, păi nu va fi învierea morților. Dacă tu zici așa, frate, bine, nu trebuie să judecăm, e ok. Și Pavel continuă. Dacă nu este nicio înviere, iată zice, ce înseamnă, iată implicațiile dacă nu există o înviere al morților, zice, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci provocarea noastră este zadarnică. Și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți ca și martori mincinoși al lui Dumnezeu. Fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos din morți, că nu l-a înviat. Dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare cei ce au dormit sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Este clar că apostolul Pavel încearcă să trezească bisericile, să vegheze și, bineînțeles, să fie alert în privința celor ce răspândesc o falsă învățătură. Cum putea apostolul Pavel să spună despre Imineu și Filet? Chiar astăzi am discutat și nu voi discuta mai mult, având în vedere că am discutat la studiu biblic, că sunt învățători falși, dacă nu judeca învățătura pe care ei o răspândeau cu privire la înviere. Cum? E clar. E clar că s-a folosit de judecată, de evaluare, s-a uitat la roadele lor, la ceea ce ei erau de fapt. Pavel îl îndeamnă pe Timotei să judece și el, spunându-i motivul. Și iată, spune el, după întâia și a doua mustrare, cum să facă cu aceștia, cu acești învățători falși, cu acești eretici? După întâia și a doua mustrare, depărtează de cel ce aduce dezbinări. Că știm că un astfel de om este un stricat și nu păcătuiește de la sine, fiind osândit. Dacă refuzăm să judecăm pe cineva, atunci cum putem ști că omul acela este un eretic sau unul care răspundește o evanghelie falsă? Deci faptul că spune că este creștin și el, lucrul acesta nu este suficient. Și nu trebuie să-i dai crezare. Iată ce spune apostolul dragostei, adică apostolul Ioan. Și ce spune el cu privire la învățătorii falși, care trebuie evitat și care trebuie respins, să n-ai nicio părtășie cu ei de dragul unității. El, într-adevăr, e la omul dragostei, dar cu toate acestea el judeca și el evalua. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Că cine zice bun venit se face părtaș faptelor lui rene. Vezi, astăzi o asemenea atitudine este socotită fanatism, fundamentalism, lipsă de dragoste, etc. Dar această idee este o idee modernă foarte mult practicată și răspândită astăzi în creștinism. Și este o contradicție directă cu ceea ce învață de fapt Sfintele Scripturi. Iată deci ce spune Domnul Iisus Hristos în altă parte despre același subiect. Nu judecați în Ioan 7:24. Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate, după adevăr. Iată ce le spune Iisus fariseilor în Luca 16:15. Voi căutați să vă arătați neprihănirea înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Pentru că ce este înălțat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. În toate textele biblice este vorba despre judecată. Și să vă spun, sunt foarte multe texte, nu avem timpul să le discutăm. Și doar unul tangențial vreau să vă duc aminte. Dacă nu avem voie să judecăm, ce facem cu Matei 18? Atunci când Domnul Iisus Hristos zice, dacă vezi pe fratele tău că a păcătuit, du-te la el și între tine și el mustră. Și dacă nu se întoarce, zice, mai au un frate cu tine și du-te și mustră-l. Și dacă nici a doua oară nu se pocăiește, zice, spune-l biserică. În toți acești pași este vorba de judecată, dragii mei. Deci, să nu uităm că interpretarea din zilele noastre cu privire la nu judecați este total eronată și este scoasă, de fapt, din context. Dar atunci, ce înseamnă a judeca în acest context? Bine, bine. Tot despre asta ne-ai spus acum. Ce înseamnă asta? Am să vă spun ce. Din dovezile biblice pe care le-am adus, Iisus nu spune să nu facem aceste evaluări bazate pe judecată. Și el este foarte preocupat de problema condamnării. tendința generală, și când Domnul Iisus Hristos face această afirmație, el avea în minte pe cine? Pe farisei. Pentru că dacă vă uitați în predica de pe munte, de foarte multe ori Domnul Iisus Hristos le aduce pe farisei în fața ucenicilor săi. Și în foarte multe locuri le spune să nu fiți ca și farisei. El vorbea și despre aluatul farisei, adică despre răutatea lor. Vorbea și despre modul în care ei practică religia lor. De foarte multe ori Domnul îi aduce. Și când Domnul spune nu judecați, el se gândea de fapt la farisei, la modul lor în care își practicau de fapt religia. Și de aceea tendința generală este să condamnăm. Și asta este, dragii mei, cealaltă extremă. Prima extremă este nu judeca. Cealaltă extremă este judecăm totul și condamnăm totul. Înțelegeți? Nimeni nu-i ca noi. Nimeni nu știe să facă ce facem noi. Și așa mai departe. Și acestea sunt, de fapt, două extreme care trebuiesc, dragii mei, evitate. Să știți următorul lucru, că viața creștină este și trebuie să fie un echilibru. A umbla prin credință nu e ușor. De multe ori umblăm, dragii mei, ca pe sârmă. Sau chiar ca pe buchie de cuțit. Și zice, ca să nu cădem nici în prima extremă, dar nici în a doua extremă. A judeca nu înseamnă să nu faci distinție. Nu înseamnă să nu gândești sau să nu judeci. Afirmația Domnului Iisus Hristos ne previne în ceea ce privește pronunțarea unei judecăți finale. Pentru că aceasta este de fapt dreptul lui Dumnezeu, nu dreptul nostru, pentru că El cunoaște absolut toate lucrurile. În predica de pe munte, Domnul, așa cum v-am spus, El s-a referit de foarte multe ori la farisei. Și ei erau cei care dădeau aceste judecăți finale. Avertizarea era ca ucenicii să ajungă ca și ei în privința concepției lor despre lege și felul lor în care trăiau viața religioasă. În primul rând, greșeala fundamentală a fariseilor a fost că ei interpretau legea în mod greșit. Și cei ce ați văzut miercuri seara, ați văzut din nou un astfel de exemplu. Și el interpretau legea și după aceea, iată ce făceau ei. Se mândreau cu milostenia lor. Adică, atunci când ei făceau milostenie, o făceau în mod ostentativ ca oamenii să vadă. Să vadă lucrul acesta. Când se rugau, nu se rugau în odăița lor, cum învață Domnul Iisus, tot în predica de pe munte, deci când tu te rogi, zice, închide-te în odăița ta. Ei unde se rugau? La colțurile uliților. De ce? Ca să fie văzut de tot. Când ei posteau, toată lumea trebuia să știe că ei, de fapt, posteau. Deci, observați, interpretau legea în mod greșit și după aceea practicau totul în mod ostentativ ca să scoată ochii oamenilor și să spună, noi suntem cei mai buni și voi sunteți mic. Prin atitudinea aceasta, ei, de fapt, judecau. Și Domnul Iisus Hristos, când spune nu judecați, avea în minte, de fapt, această atitudine a lor, ostentativă, față de toți ceilalți care priveau la ei. Vă aduceți aminte de rugăciunea fariseului din templu, care nu-i scrisă în predica de pe munte, dar vă aduc aminte, în tot Domnul Iisus vorbește despre ea în Luca 18, de la versetul 8 la versetul 14. Vă aduc aminte de, iată rugăciunea lui în versetul 11 și 12. Fariseul sta în picioare și a început să se roage astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari, sau chiar ca vameșul acesta care era și el acolo în spate undeva. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecială din toate veniturile mele. Aceasta era rugăciunea, de fapt, a fariseului. Deci Domnul are în vedere această atitudine când spune, nu judecați. Ce făcea el în această rugăciune? Când el spune, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Deci, observați, el era în top. Nu exista, nu numai, hai, vameșul e la ultimul om. îl desconsidera. Am înțeles? Dar el spune, nimeni nu-i ca mine. Când Domnul spune, nu judecați, el avea în vedere atitudinea asta, de fapt, a fariseilor în general. Dacă cercetăm cu atenție Noul Testament, vom vedea că această atitudine de condamnare a tulburat și biserica primară. Și a tulburat și biserica de-a lungul istoriei ei. Adică, și cine spune asta? Atitudinea asta fariseistică există și în biserica astăzi. A fost eroarea asta, spiritul acesta de condamnare a fost întotdeauna în biserică. Sunt unii în biserică care nu fac nimic, dacă tot ce știu este numai să critique. Nimeni nu este bun. Nimeni nu face nimic. Nimeni nu e așa de bun ca și nimeni. Ei le dai o veste, adică când cineva pățește rău, el se bucură. Când cineva a greșit, ho, el jubilează. Ai văzut, ai văzut, ai... Înțelegeți? Deci, de asta spune Domnul Iisus Hristos. De-aia ne spune lucrurile acestea. Pentru că spiritul acesta, Duhul acesta, dragii mei, poate pătrunde, de fapt, în biserică și o și pătruns. Atitudinea aceasta, atitudine de condamnare, a făcut de multe ori dezastru în bisericile de astăzi. Și de aceea porunca aceasta, dragii mei, ni se adresează fiecare dintre noi. Pentru că această atitudine de condamnare ne golește de pace, de bucurie, ne golește de fapt de adevărata părtășie pe care o putem avea unii cu alții. Intenția Domnului cu această poruncă a fost să ne avertizeze de fapt de acest pericol, de acest duh de condamnare al fariseilor. Care este acest pericol? Această atitudine, așa cum am spus. Cum se caracterizează acest spirit de condamnare? În spatele acestui spirit de condamnare se află, de fapt, eul nostru personal, mândria noastră personală, care se auto-îndreptățește și aduce în viața noastră un sentiment de superioritate față de ceilalți și convingerea că noi suntem în regulă, nimeni nu-i ca noi și toți ceilalți sunt, de fapt, greșiți. După asta vine asprimea, acel spirit care se exprimă înjositor, disprețuitor, sfidător. Și ăsta era, de fapt, spiritul fariseilor din vremea Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, trebuie să nu uităm că acest spirit poate fi găsit și în biserică. Și ar trebui să mă întreb fiecare, Doamne, eu, Doamne, nu cumva există acest spirit de condamnare și în mine? Și ar trebui să ne cercetăm. E adevărat că noi avem nevoie de o critică. Să știți acum, asta nu înseamnă că nu putem judeca și nu putem critica. Ba, putem critica. Și cred că trebuie să criticăm. Cred că trebuie să ne criticăm unii pe alții. Dar să avem o critică care zidește. Nu o critică care numai demolează. Numai una care dă în cap. Există o diferență între critica care zidește, care e constructivă, și una care demolează, care îl pune la pământ, pe unul, ba pe altul. Și de aceea, dragii mei, unii își găsesc plăcerea în a critica demolând pe alții. Pentru că ei de-abia așteaptă să vadă că cineva a greșit. Dar ce spun aceștia când văd următoarele cuvinte din 1 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 4 la 7? Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nimic, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Credeți că cel în care spiritul acela de condamnare există, are asemenea răbdare și are o asemenea dragoste? Se poate vedea în el roadele acestei dragostei acesteia care e descrisă aici? Nu. Categoric nu. Vedeți? Dragostea nădăjduiește pe când spiritul condamnă. Dragostea nădăjduiește că vom face bine, că vom crește spiritual. În ciuda eșecurilor pe care le avem, dragostea încă nădăjduiește în îndreptarea noastră, în creșterea noastră spirituală, în maturizarea noastră. Pe când spiritul se bucură când vede că am greșit și vine să demoleze și să dea în cap. De obicei, spiritul care condamnă se referă la lucruri de mică însemnătate și nu se referă la principii și la doctrină. Iată, Apostolul Pavel vorbește asta în Romani 14. Pavel spune, evitați să judecați pe alții cu privire la ce mănâncă, la acel sărbător ține. Și așa mai departe. Evitați să faceți lucrurile acestea. Și știți că, de ce spune el lucrul acesta? Abia în Romani 14, abia în versetul 17, mai încolo, ne spune care e motivul. Și de ce zice? Astea sunt lucruri de mică, că unul e vegetarian și că altul nu e vegetarian și că altul nu. Astea sunt lucruri de... Că unul are sărbătoare atunci și celălalt are sărbătoare. Astea sunt lucruri de mâna a doua. Și el zice, care e motivul? Căci împărăția lui Dumnezeu nu este nici mâncare, nici băutură, ci este neprihănire, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Ne spune cuvântul său. Aceea. Asta e motivul, spune Pavel. Da, există doctrine fundamentale ce țin de credința noastră, care definesc creștinul și care nu pot fi ignorate. Dar să nu facem un capăt de țară din lucrurile care sunt de mică însemnătate, dragii mei. Dar dacă ne place să auzim ceva rău despre cineva, iată cum ar trebui să mă cercetez dacă nu cumva și eu am duhul acesta al fariseului în mine. Dacă îmi place să aud că cineva a pățit rău și eu mă bucur, sunt în pericol ca acest spirit al fariseistic să mă cuprindă de fapt și pe mine. Există mai multe forme prin care acest spirit de condamnare se poate vedea în biserică. Și asta aș vrea să privim. Fiecare să privească la el și să privim în jurul nostru. De exemplu, atunci când prejudecata ia locul principiului. Și să mă explic. Să spunem că eu ca și păstor avem cazuri de disciplinare. Da? Și cineva este, și am avut cazuri. Când cineva a fost pus de două, trei ori sub disciplină din cauza păcatului. Și disciplina a fost dorința de a recupera omul, de a se îndrepta. Și după trei ori sau patru ori, omul acesta iarăși a făcut ceva și deja dau judecata. Da. Tot el. Data. La disciplină. Fără să mă plec, fără să cercetez, fără să cunosc toate lucrurile. Înțelegeți? Asta înseamnă că am judecat pe baza prejudecății și n-am judecat pe baza principiului sau faptelor. Înțelegeți? Și să știți că și în viața noastră, în fiecare zi, sau ai un copil, unul. Ai unul care e campion numai la prostii. Nimeni nu face prostiile pe minut și pe ceas cum le face el. Și ai doi, trei. Și cine? Paul. Și când colo a făcut Lois, prostie. Și îl pedepsește Paul. Să știți că s-a mai întâmplat și așa. Cam acționat pe baza impulsurilor, pe baza prejudecăților și s-a întâmplat și așa. Mi-aduc aminte că și eu am luat pe cocoase când eram la mama și la tata, că sora mea era fată bună și eu eram cel mai blestemat. Eu eram oaia neagră. Și s-a mai întâmplat. Așa este. Înțelegeți? Să știți că și părinții greșesc. Și când am făcut asta, cred că mi-am cerut iertare de la Paul. De aceea, foarte mare atenție în privința aceasta. Dacă, care e implicația? Dacă judecăm după prejudecăți, nu vom exersa principiul disciplinei nici în biserică, dar nici acasă, în familia noastră, dragii mei. Un alt exemplu, de exemplu, punem personalitățile în locul principiilor. Înțelegeți? Și datorită spiritului de care condamnă. Adică, dragii mei, personalitățile pot să nu respecte principii. Pentru că sunt vipuri, da? A, pastorul cu tare, nu. El poate. Nu poate. Nu poate. Pentru că sunt aceleași principii și pentru păstor și pentru omul simplu din biserică. Am observat că oamenii care pun obiecții doctrinelor, de obicei, oamenii aceștia se fac vinovați de călcarea lor. Și iarăși, datorită spiritului acesta de a condamna. Un alt mod în care ar putea să mă verific dacă nu cumva acest spirit care condamnă este în viața mea, este dacă am obiceiul să-mi exprim opinia sau să judecata fără să am toate informațiile. Ai auzit doar o discuție și deja ai dat verdictul. Fără să ai toate informațiile. Atenție! Spiritul acesta ne poate foarte ușor seduce și pe noi și putem fi victima lui. Lipsa milei este un alt semn. Niciodată nu te pui în situația celui care a greșit, în situația celui care a păcătuit. Nici nu vrei să-l asculți măcar pe celălalt. Să vezi împrejurările în care s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Dar tu dai verdictul. Pierdut. Înțelegeți? Deci mai întâi trebuie judecate faptele și apoi persoana. Dar noi sărim peste fapte și pronunțăm judecata finală asupra persoanei. Știți cine a făcut așa? Mă aduceți aminte că odată Domnul Iisus o trimis pe ucenicii săi, doi din ucenicii săi, fiii tunetului, într-un sat în Samaria, că Domnul Iisus vrea să treacă prin Samaria. Și s-au dus și i-au spus samaritenii să nu treacă. Au venit fiii tunetului și au zis, Doamne, lasă-ne să trimite foc de cerpe. O zărat? De ce Duh? Și de, știți că Jesus, nu știți de ce Duh sunteți căuzi. Adică de ce spirit erau ei conor? Spiritul fariseilor și înțelegeți? Ei nu s-au plecat să cerceteze, să vadă care e motivul pentru care samaritenii nu îl lasă pe Domnul Iisus. Dar eu zis, Doamne, lasă-mi să facem o leacă de foc între ei. Să-i prăjim! Lasă-mi! Înțelegeți? Și îți zice cauza? În cauza acestui spirit de condamnare. De aceea, este o diferență între a exprima o judecată finală și a te apleca asupra unei doctrine, cercetând-o mai întâi și aducându-i o critică obiectivă și argumentată. Acest lucru trebuie să-l facem, dar în momentul când refuzăm să facem acest lucru și să dăm verdict, ne asumăm o putere care nu ne aparține. Ea este, de fapt, a lui Dumnezeu. În concluzie. Când Domnul Iisus Hristos spune nu judecați, El avea în minte pe farisei. Ei aveau un spirit de a condamna pe tot. Și ei spuneau despre ei că sunt cei mai buni oameni, sunt cei mai perfecți oameni, sunt oameni religioși și toți ceilalți sunt pierduți și sunt nenorociți. Și am văzut că sunt două extreme. În lumea noastră, extrema este să nu judecăm pe nimeni și să nu judecăm pe și nimic. Ori aceasta este iarăși o extremă. Sau să facem cum au făcut farisei. Domnul Iisus Hristos ne explică și, dacă Domnul îngăduie, cu ajutorul Domnului, duminică seara, pentru că vom fi la cină, duminică seara vom continua să privim contextul, explicațiile Domnului Iisus Hristos când spune nu judecați. De aceea mă rog ca să aveți o săptămână binecuvântată și fiecare, eu și fiecare dintre noi să ne întrebăm, nu cumva și noi avem acest spirit de judecată ca al fariseilor? Și dacă am găsit un semn, două, să ne concentrăm, să ne cerem iertare Domnului și să nu-l mai lăsăm pe Satan să vină și în mintea noastră și să facem lucrul acesta, și dimpotrivă. Să fim oameni care să ne aplecăm, să judecăm, dar să nu o facem până nu avem toate faptele, așa cum bine știm. Domnul să se îndure de noi și Domnul să continue să lucreze în viețile noastre. Amin. Haideți să ne rugăm, Domnului.